Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis čia studijoje Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Sveiki.
Tai vis dar žmonės susirūpinę, ypač kas turi vaikų mokyklinio amžiaus ar darželinukų, susirūpinę ir su nerimu laukia kiekvienos dienos apie pranešimus ir grasinimus apie užminuotas patalpas, pastatus. Labai pikti žmonės atveža vaikus ir paskui turi vežtis atgal į namus, nesupranta, kaip, ką toliau daryti ir tam tikra prasme kaltinimui valdžiai, kodėl nesusitvarko arba nepaaiškina, kaip reikėtų elgtis tokiais atvejais. Kaip Jūs manote, ar jau šitas klausimas kažkaip išspręstas ar ne?
Iš tiesų situacija kelia nerimą ir sutikčiau su tuo, kad ramios, tokios raminančios ir aiškios žinutės iš vidaus reikalų ministerijos pirmosiomis dienomis pritrūko. Pirmą kartą Lietuva su tokio pobūdžio informacinė ataka susiduriame ne tik mes, susiduria ir Latvija, ir Estija, tai yra labai kryptinga informacinė ataka. Jos tikslas yra kaip tik toks kelti nerimą, kelti paniką. Dabar, šiandieną, sakyčiau, kad svarbu, kad mes išlaikytume rimti, nepasiduotume panikai. Dabar yra veiksmų planas sudėliotas, tarnybos jį jau yra susidėlioja remdamosis pirmųjų dienų patirtimi, vakar vidaus reikalų ministrė ir tarnybų atstovai turėjo spaudos konferenciją, tai yra komunikavo apie tai, kokia situacija yra dabar. Ir manau, jei toliau nepasiduosime panikai, po kelių savaičių gali ir sustoti šis dalykas, nes tai, jo tikslas yra visiškai akivaizdus, tai yra būtent išmušti iš vėžių, sukelti visuomenėje nepasitikėjimą, jį ramiai reaguosime ir matysis, kad to tikslo nepasiekia, tai ir baigsis.
Kai kurių savivaldybių vadovai, merai nėra labai patenkinti tuo veiksmų planu, kad mokyklos turėtų pačios galvoti, kaip čia ieškoti algoritmo nuspręsti, ką daryti su ar užsidaryti, ar nuotoliu dirbti, ar kaip kitaip, ir nes tokia atsakomybė, sakau, kas čia gali prisimti, jeigu mokykla ten turi keli šimtus moksleivių arba ten dar virš tūkstančio, tai sako, kas tokia atsakomybė galėtų prisimti, ir tada vėl lieka neaiškus algoritmas, ar čia jau kaip iki galo, panika yra panika, suprantama, turbūt nereikėtų pasiduoti tai panikai, galbūt daugiau to aiškinimo turėtų būti apskritai, kas čia vyksta, bet iš esmės, kaip Jūs galvojate, ar mokykla pajėgi prisimti atsakomybę už tuos dalykus?
Aš manyčiau, kad turi būti veiksmų planas, kuris yra visiškai aiškus, tai yra gaunamas grasinantis laiškas, tai yra kreipimasis į teisėsaugą ir tuomet konsultuojantis su teisėsauga tolimesni veiksmai. Kaip suprantu, tas veiksmų planas dabar jau yra sudėliotas ir tikrai čia nei saviveiklos, nei kažkokio tai asmeninio sprendimo vieno žmogaus ar kelių žmonių negali būti tokiose situacijose ir neturėtų būti. Ir vėlgi grįžtu prie to paties. Taip, iškilus naujoms dezinformacinėms atakoms, tokioms hibridinėms grėsmėms, yra poreikis matyti gal ir kasdien atitinkamų ministerijų institucijų vadovams, atstovams kalbėti, aiškinti, nes klausimų kyla ir tos raminančios ir aiškios žinutės pirmosiomis dienomis pritrūko.
Gerai, toliau, nutikėjo šią savaitę Laisvės partijos veiksmų planas, iš tikrųjų parodė tam tikrus santykius koalicijoje, jūs tą planą nors kiek matėt, ką nors apie jį girdėjot ar ne?
Sprendimas nutekinti vidinį partijos dokumentą sako daugiau ne apie santykius koalicijoje, apie įtampas pačioje Laisvės partijoje. Matyti Laisvės partiją, matydama, kad
neatsakingai... Čia gali samoningas veiksmas būti nebūtinai įtampa, kad žinotumėt.
Ne, aš net nebejoju, kad tai samoningas veiksmas, bet jis yra reakcija į įtampas partijoje ir matydami, kad dosniai dalinti pažadai, tų pažadų nepavyksta ištesėti. Matyti, ieško kaltų išorėje, bet nemato savo atsakomybę žmogiškai, tai galima suprasti, o politiškai tai nėra labai brandu.
Bet ten tų veiksmų plane ir numatyta visokie kitokie dalykai, kurie, na, iš tikrųjų, kaip ar jūs bandysit koaliciją su jais kažkaip kalbėtis apie tai, nu, nežinau, čia visokių skirimų nusimato Europos komisarų, kaip suprantu, ir Laisvės partija linkusi galbūt nebalsuoti, galbūt blokuoti kai kurios paskirimus vien dėl to, kad jų projektai kažkokie tai nepraeina. Tai vat kaip tos klausimus spręsti reikės?
Na, matyčiau, Laisvės partija galės išplėtoti kažkuriame etape savo požiūrį į Europos komisaro skirimo procesą. Kol kas tai yra klausimas, kuris nėra labai aktualus. Mes kalbame apie, na, geriausio atveju vasaros pradžią, o greičiausiai balsavimus kitą rudenį, kito laiko dar daug politinio vandens nutekės, be abejo. Bet aš manyčiau, kad... Na, kaip ir sakiau, dėl tų svarbiausių klausimų mes paprastai koalicijoje kalbamės atvirai, ne tekindami dokumentus. Tai, nu, taip ir vertina šitą veiksmą, kaip nelabai brandu.
Gerai, rinkimai Lenkijoje irgi šios savaitės įvykis pradžios, suskaičiuoti balsai, balansas tarp pozicijos opozicijos tam tikras yra, greičiausiai gali būti, kad opozicija formuos naują vyriausybę. Ir, aišku, parlamento vaizdas galbūt bus irgi kitoks. Jums pačiai kelia rūpesčių pasikeitimas valdžios galimas ar ne?
Na, aš sakyčiau, šiaip rezultatai Lenkijoje
liberalams turėtų patikti.
Yra pozityvus visų pirma balsavusiųjų skaičiaus prasme. Tai yra rekordinis balsavimas, tikrai 73% atėjusių į rinkimus yra labai aukštas procentas, aukštas ypatingai mūsų regione, ir tai parodo, kad, na, visų pirma, tai yra demokratijos pergalė, o pasikeitimai atėjusi valdžia, na, atvirai proeuropietiškoms, liberalioms jėgoms, tai irgi, manau, yra pozityvus, bet kokiu atveju Lenkija mums yra labai svarbus strateginis partneris, vienas iš artimiausių partnerių, su kuriais tikrai sprendžiame daug svarbių klausimų, testinių projektų, saugumo, gynybos klausimai, na, iš esmės įvairūs aspektai, mums įvairiais aspektais Lenkija yra labai svarbi, tai vertinu šiuos rezultatus pozityviai.
Su Tusku jums teko susidurt kada nors kokiais nors aplinkai?
Asmeniškai ne. Na, nesusikirto mūsų keliai.
Gerai, aišku, aš taip pat ant Seimo narių stalo jau stalų nukrito biudžeto projektas ir turbūt tai viena iš svarbiausių dokumentų šiemet, kurį reikia priimti. Aišku, toks jisai gražioms spalvom piešiamas biudžetas yra, viskas tvarkoja, tarsi žmonėm vadinasi, nors ten visokios slidžios ribos yra tame biudžete, bet jūs optimistiškai pati vertinat biudžetą kitų metų.
Aš vertinu pozityviai pateiktą projektą, matyt, fokusas jame yra į žmonių pajamų didinimą. Tai yra ir neapmokestinamas pajamų dydis, planuojama jį didinti 20%, didėja, na, natūralu, lėšos švietimo sričiai rekordiškai didėja, ir tai yra politikų įsipareigojimo per nacionalinį švietimo susitarimą vykdymas, beveik 400 milijonų švietimo sričiai, didės algos pareigūnams, medikams, na, kultūros darbuotojams, iš esmės visų įvairių sričių atstovams, tai yra vienas iš pagrindinių fokusų, natūralu, saugumas ir gynyba yra kitas, tai yra pagrindas visų kitų dalykų šiandieną, ir manau, kad taip pat reikėtų pabrėžti ir žalią transformaciją, kuriai didelis dėmesys šiame biudžete taip pat skirtas ir daug lėšų, tai iš esmės vertinu pozityviai.
Nors dėl nekilnojamo turto mokesčio, kuris turbūt yra mokesčių reformos dalis, daug yra diskusijų ir, nežinau, ta pati jūsų minėta Laisvės partija nelabai linkusi matyti prasme pritarti tokiam mokesčiui, opozicija irgi kritikuoja. Nežinau, ką jūs galvojat, liberalų sąjūdis, jūs asmeniškai, jums suprantama, kas ten priraizgyta tame nekilnojamo turto mokestį?
Diskusijoje aš pasigendu argumentų, labai daug yra emocijų, tai visų pirma reikia aiškiai pasakyti, kad tai nėra naujas mokestis, nekilnojamo turto mokestis yra ir dabar, tiesiog jis yra koreguojamas. Daug yra labai baimių keliama, kalbant apie aukščiausią ribą, bet aš kreipčiau dėmesį į tai, kad mokesčio žemiausioji kartelė, tai yra grindis, yra 0,05 procento nuo būsto vertės. Ir šis mokestis yra tikrasis savivaldos mokestis, tai yra savivaldybė. Savivaldybė nuspręs, kokį mokestį taikyti. Šioje diskusijoje, žinoma, labai norėtųsi girdėti garsesnį savivaldos balsą, savivaldybių asociacijos, pavyzdžiui, apie tai, kaip matytų ir kaip ketintų jį taikyti. Manau, kad tai labai daug nepagristų baimių išsklaidytų, nes žmonės turėtų matyti tą 0,05 procentų nuo būsto vertės skaičių, kuris reiškia 14 eurų per metus daugumai žmonių, kuriems tektų mokėti, bet taip pat reikia prisiminti, kad finansų ministerijos teigimu daugiau nei pusė gyventojų neturėtų mokėti šito mokesčio apskritai, jie nepatektų į mokančių nekilnojamo turto mokestį ratą. Tai baimių daug, o štai realūs faktai yra tokie. Reikia pasakyti dar ir tai, kad kol kas nekilnojamo turto mokestis praėjo tik svarstymo stadiją, dar laukia priėmimas ir iki priėmimo tikrai bus siūlymų, gali būti netmetu, kad ir liberalų sąjūdis kažkokią korekciją pasiūlis, bet esmė yra tokia, kad kaip ir sakiau, tai yra ne naujas mokestis, tai yra egzistuojančio mokesčio modelio šioks toks pakeitimas, atiduodant galimybę jį nustatyti savivaldai ir eitų jis į savivaldos biudžetą, tai yra infrastruktūros priežiūrai.
Supratau, bet aišku, čia daug visokių diskusijų yra, bet iš principo pats jums ten supratimas, vat, tas Kaip jisai veiks? Ten iš tikrųjų žemės mokestis atskirai, nekilnojamo turto mokestis atskirai, vieniem žirklės ten žemės mokesčių yra nuo 0,01 procento iki 4, dabar nuo 0,05 iki 4 daromas nekilnojamo turto mokestis, nors žemė ir pastatai yra tas pats nekilnojamos turto mokestis. Subendrinus visą mokestį gaunasi 8 procentai, ten jeigu taip. Na, jeigu ne. Maksimaliai mokėti reikėtų, tai jau ten būtų 8 procentai. Ir taip toliau, taip toliau. Žodžiu, tokių visokių dalykų ir be to dar savivaldybė, jinai kiekvieną kartą savo tarybos sprendimais priminėja, koks tas procentas bus nuo rinkos vertės, ar nuo rinkos vertės kitą kartą svarstoma, gal reikia žemėj nuo rinkos vertės, o nekilnojamam turtui bus nuo registrų centro vertės, turbūt kažkokia betvarkė.
Aš nesakyčiau taip, tai vienas dalykas, nuo registrų centro vertės, kuri dabar yra peržiūrima kasmet, taip sprendimus priims ir mokesčio ribą nustatys kiekvienoje konkrečioje savivaldybėje, savivaldybės rinkta savivaldos žmonės atstovai, tai yra savivaldybės taryba. Ir manau, kad svarbu, jog nebūtų žaidžiama ta aukščiausia kartelė, nes tai yra sankcija už neprižiūrimą turtą, už neprižiūrimą, apleistą, piktybiškai neprižiūrimą. Taigi žmonės turintis būstą, įprastą gyvenantis savo būtose, didesnė dalis jų apskritai nemokės, tie, kurie mokės, matyt, turėtų žiūrėti į tą žemiausią kartelę ir, kaip ir sakiau, savivaldybių atstovai matyt turėtų irgi, turėdami galvoje, kad tai yra jų interesas, kad tokiam mokesčiui būtų pritarta, turėtų pasisakyti apie tai ir išsklaidyti abejones dėl to, koks mokesčio tarifas tikėtina bus taikomas. Dar vienas dalykas, na, susikurs tikra konkurencija tarp savivaldybių ir, sakyčiau, bus dar vienas akstinas tą mokestį turėti kuo mažesnį, kad žmonės norėtų važiuoti į tas savivaldybės, kurios nekilnojamo turto mokesčio taiko kuo žemesnį vertę.
Gerai, žiūrėsim, kaip jis atrodys, mes apie jį dar matyt ne kartą diskutuosime, nes svarbus mokestis yra. Kaip jūs žiūrite į Vytauto Juozapaičio kūrybinius aktus?
Ar, nežinau, ar aš neįžeisiu kolegos sakydama, kad netaip dažnai juos žiūriu?
Nes vyksta diskusija, aš čia kam kas nežino dabar apie tai, ar galima Juozapaičiui dainuoti ar ne. Konservatoriai sako, kad Juozapaičio dainavimas tai yra kiekvieną kartą vis naujas kūrybinis aktas ir pats Vytautas Juozapaitis tą sako, opozicija ir ten nemažai kitų sako, kad tai nėra joks kūrybinis aktas, nes nu, už naujus kūrybinius aktus ten kažkaip pagal įstatymą gudriai galima gauti kažkokį atlygį ir taip toliau, tai vat, jūs matote čia tuose aktuose.
Matot, gražu
galimybę.
Tai, kad ta diskusija tęsiasi jau ne pirmą kadenciją, tai ji vis kažkuriuo momentu pasidaro šiek tiek aktyvesnė, po to vėl nurimsta. Tai matyti yra vėlgi diskusijų objektas, bet šiaip jau Seime tokiais atvejais, kai nuomonės išsiskiria, kreipiamas į etikos komisiją ir etikos komisija savo išsako vertinimą apie tai, kaip vertinti, na, būtent kaip vertinti vieną ar kitą kūrybinę veiklą Seimo narių. Tai matyti ir šiuo atveju komisija panagrinės, jeigu bus toks kreipimasis, o panašu iš tos diskusijos kylančios, kad galbūt kažkas iš opozicijos ir kreipsis.
Apie dar vieną ne kūrybinį, bet pirkimo aktą reikia pasišnekėti, paslaugų pirkimo reikalai prieš NATO susitikimo Vilniuje, dabar kaip tik viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė, kad Litexpo paslaugas pirko be konkurso, kas yra pažeidimas ir ten dabar bando nustatyti baudą, kuri ten gali siekti, nežinau, 250 eurų, gal daugiau, gal kelis tūkstančius, bet pats pirkimo aktas buvo ten keli milijonai. Kaip vat jums visa tai atrodo?
Na, jeigu buvo tvarkos pažeistos, natūralu, kad turi būti sankcija, ar ta sankcija tokio pažeidimo atveju yra pakankama, ar jie yra racionali, čia kitas klausimas, ir matyt, reikia giliau pasidomėti, na, apskritai, va, dabartinė situacija ir sprendimų priimtų, kad ateityje nesusidarytų situacijų, kai sankcija nėra adekvati, tai klausimas, ar taip yra šį kartą, bet čia tikrai reikėtų giliau pasidomėti.
Bet nesuformuos tai praktikos, kad žiūrėkit, ten 250 eurų ir perkam baudą, susimokam ir perkam ten iš vieno, nežinau, stiekėjo ten be konkurso, be nieko.
Jeigu yra tam tikra spraga teisėje, tai tikrai ją reikia nagrinėti, galbūt ir taisyti, tai net neabejoju, kad tokių iniciatyvų, jei šiuo atveju yra nustatytas pažeidimas, net neabejoju, kad tokių iniciatyvų Seime bus pakoreguoti, na tiesiog pažiūrėti dabartinį reguliavimą.
Gerai, dar keletas klausimų, kuriuos galbūt mes spėsime aptarti. Socialdemokratai ragina plėsti neformalaus ugdymo prieinamumą. Krepšelį siūlo didinti iki 45-60 eurų. Čia turbūt jau tie biudžeto dainos prasideda, pageidavimai tam tikrai. Kaip jūs tai žiūrite, ar galima tai daryti?
Siūlymas yra pozityvus, tik tokiais atvejais labai gerai yra, kai kartu su siūlymais yra nurodomas šaltinis, iš kurio finansuoti tokį gerą siūlymą, tai kiek suprantu šiuo atveju, na, tokio konkretaus šaltinio nėra nurodyta. O tada, aišku, biudžeto priėmimo metu labai sunku diskutuoti apie visas geras intencijas, jeigu nėra nurodyta, iš kokio šaltinio jas reikėtų finansuoti. Ir mes, na, iš tikro, biudžeto projekte, kaip žinia, esame, na, yra pakankamai nedidelės ribos paliktos jo korekcijoms išlaidų dalyje. Todėl manau, kad daugiau perspektyvų turės tie pasiūlymai, kurie jau iškart nurodys, iš kokio šaltinio juos galima finansuoti.
Šeštadienį, jeigu neklystu, jūs vykstate į Taivaną. Kažkokių turėsite užduočių nuo Lietuvos?
Vykstu su verslo delegacija, kaip verslo delegacijos vadovė. Tai yra man naujas formatas, nors šiaip pakankamai plačiai ir dažnai taikomas. Kaip žinia, ekonominis, kultūrinis bendradarbiavimas su Taivanu pastaraisiais metais yra aktyvus ir norisi, kad jis būtų dar aktyvesnis, ypatingai kalbant apie mūsų verslą. Tai toks formatas, tikiu, atvers daugiau durų mūsų fintekui, mūsų lyderiaujančioms įmonėms šiame sektoriuje, kuris yra labai perspektyvus ir, manau, kuris galėtų turėti svarbų vaidmenį ateities Lietuvos ekonomikai ir augimui. Dabar yra tas laikas, kai mes galime atverti duris mūsų tikrai labai talentingam, labai išmaniam verslui, o aš pati ne tik į Taivaną vykstu, bet vykstu į regioną, vėliau taip pat lankysiuos Japonijoje. Tai tokia ilgesnė komandiruotė.
Dėkui Jums, sėkmės komandiruotė, pabarkit tai taivaniečius, kad investuoja Vokietijoje, ne Lietuvoje fabrikus.
Lietuvoje taip pat.
Tai dėkui, kad apsilankėte. Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen šiandien buvo mūsų laidos viešnia. Ačiū visiems, kas klausėsi ir iki kitų kartų.
Ačiū, iki.